Ykkönen.
Hei ja hyvää perjantaipäivää ja Tiede Ykkösen ja Leena Mattilan seurassa. Aloitamme pohjalta eli Talvivaaran rikkihappovyöhykkeeltä. Sitten putsaillaan saastuneita ja öljyntyneitä maita lehtipuiden bakteereilla ja lopuksi nostetaan katseet kuukauden tähtitaivaalle. Mutta ensin ihmetellään, onko järjenkäyttö kielletty lupaviranomaisilta muun muassa avi- ja elyputiikeissa. Ja aloitetaan ongelmasta, jonka nimi on Talvivaara. Talvivaara yrittää olla kaivos. Kainuun korvessa rapautuu valtavat määrät rikkipitoista Talvivaaran mustaliusketta murskeena taivasalla. Virkaherrojen laskelmista unohtuneen sateen kanssa mustaliuskeen rikki muodostaa rikkihappoa, joka sitten virtailee paikallisten kintuille. Miten on mahdollista, että tonneittain rikkihappoa saa lorotella maastoon ja naapurin tontille ja järviin, ihan kuin muinaisessa Neuvostoliitossa? Lupien mukaan murskekasat piti peittää, mutta kun ei peitetty. Neuvostoliitossakaan ei virallisesti ollut ympäristöongelmia. Eduskunnassa järjestettiin yleisötilaisuus, jossa keskusteltiin Talvivaaran kaivoksesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Ja geologian professori Martti Saarnisto, olet eläkkeellä Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajan virasta ja olit yhtenä alustajana. Saatiko siellä eduskunnassa sitten mitään ratkaisua tähän Talvivaara-ongelmaan aikaiseksi?
No se oli pienimuotoinen tilaisuus, jossa minä pitin tärkeänä kertoa, että Talvivaaran malmi ei ole malmi lainkaan geologin määritelmän mukaan. Vain semmoinen mineraaliesiintymä, joka on taloudellisesti hyödynnettävissä, on malmi. Talvivaaran nikkeli ei tuota läheskään siinä määrin rahaa, kun sen louhiminen maksaa malmikiven mustaliuskeen. Toinen sanomani oli sitten, että tämä mustaliuske isäntäkivi on hyvin ongelmallinen ympäristön kannalta, koska siinä on niin paljon rikkiä sen sulfidimineraaleissa, 7-8% rikkiä rapautuessaan tai joutuessaan ilman ja veden kanssa tekemisiin rapautuu hyvin nopeasti, puhutaan ihan muutamasta vuodesta. Ja rikki tuottaa, sulfidi tuottaa reilusti 30 määrän rikkihappoa. Siis jos otetaan tonni tätä mustaliusketta, siinä on 7-80 kiloa rikkiä ja siitä syntyy sitten rapautumisen yhteydessä noin 200 kiloa rikkihappoa. Tästä samaisesta tonnista Talvivaarassa saadaan noin kilo nikkeliä, hinta 10 euroa. Talvivaaran malmi on toivottoman köyhä. Sen nikkelipitoisuus on 0,22%. Ja tosiaan nikkelistä saadaan talteen alle puolet, noin vähän 40-45% korkeintaan.
Mitä se mustaliuske sitten oikeastaan on, professori Matti Saarniston? Mikä sen virka on maailmankaikkeudessa?
No tämä Talvivaaran mustaliuske on synnyltään vähän samanlaista kuin se lieju, jota kerrostuu Mustanmeren pohjalla hapettumisolosuhteissa. Siinä on suhteellisen paljon orgaanista aineista, joka käy ilmi tästä grafiitista, jota tämä sisältää. Ja sitten tämä Talvivaaran mustaliuske on joutunut näihin vuorioliikuntoihin parisen miljardia, 2000 miljoonaa vuotta sitten, jolloin se on saanut tämän nykyisen nikkelipitoisuutensa. Metallit ovat rikastuneet tässä vuorioliikunnoissa. Ja näin meillä on syntynyt tämmöinen ilmeisen epätavallinen esiintymä. Toki mustaliusketta tunnetaan maailmalta, mutta juurikaan tämmöistä metallikoostumusta, jota Talvivaarassa on, nikkeli, sinkki, koboltti, uraani. Tämä mun tietoni perustuu Geologian tutkimuskeskuksen raporttiin vuodelta 2012. Talvivaara on poikkeuksellinen esiintymä. Se on tavattoman suuri, satoja miljoonia tonneja tätä mustaliusketta. Ja myös se sivukivi, malmin sivukivi, on tätä samaista mustaliusketta. Tämmöisiä talvivaaratyyppisiä esiintymiä on Geologian tutkimuskeskuksen arvion mukaan Itä-Suomessa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa 15 kappaletta. Mutta eipähän se kelvannut Outokumpu-yhtiölle, joka 80-luvun alussa tutki Talvivaaraa ahkerasti. Ajatuksena oli silloin tehdä siitä suuri kaivos. Jo silloin tunnettiin Talvivaaran uraani. Itse asiassa Talvivaaran uraani on Suomen suurin uraaniesiintymä, joka on kansainvälisissä raporteissa jo luetteloitu 1981. Kun Talvivaaran kaivos perustettiin nyt 2000-luvulla, tämä uraani oli tiedossa, mutta siitä ei kerrottu kenellekään.
No mites ihmeessä semmoinen asia kuin uraanipitoisuus ja nämä monet malmit ja tämä rikkihappo-ongelma, niin miten ne pystyvät pysymään salassa, kun täytyyhän sinne tehdä kaiken maailman ympäristövaikutusanalyysiä, kun tehdään kaivosta Suomen maassa?
Sitä sietää kysyä. Minulla on sellainen käsitys, että silloin kun Talvivaaran kaivosta perustettiin, niin arveltiin, että uraanin hinta ei riitä kannattavaan kaivostoimintaan. Ja kaivoksen ympäristöluvituksen kannalta oli edullisempaa, että siitä ei tehdä numeroa. Totta se oli tiedossa.
No miten sitten tämä rikkihappo-ongelma, että kyllähän se 80-luvulla tiedettiin, että kun polttoaineiden rikki päätyy ilmaan, niin yhtyy siellä sadeveteen, niin se tulee happosateena alas, eli se on rikkihappoa. Niin miten tämä nyt sitten unohtui 2000-luvulla?
Se rikkihappo oli ympäristöluvassa ja ympäristövaikutusarvioissa esillä. Annettiin määräys, että nämä sivukivikasat pitää 3 vuoden kuluessa verhota ilma- ja vesitiiviisti niin, että nämä kasat eivät rapaudu. Niin ikään oli määrätty, että tämä malmimurske pitäisi säilyttää ennen levittämistä bioliuutusaumolle. Ne pitää säilyttää katon alla. Ja jopa oli ajateltu ja jopa mainitaan ympäristöluvassa, että kunhan tämä mustaliusken rapautuminen pääsee hyvin käyntiin, niin se merkitsee, että tarvitaan vähemmän rikkihappoa näille bioliuutusaumoille, jota sinne nyt tuodaan tätä rikkihappoa satoja tonneja päivässä. Ensimmäisen ympäristöluvan mukaan 390 000 tonnia vuodessa, siis yli 1 000 tonnia päivässä, 1 000 000 kiloa päivässä. Tämä on tietysti se primääri ympäristöongelma, joka loppuu sillä hetkellä tai pian sen jälkeen, kun tämä rikkihapon holvaaminen näiden bioliuutuskasoille lopetetaan. Mutta tämä kivien rapautuminen jatkuu hamaan tulevaisuuteen kymmeniä, kenties satoja vuosia. Heti jääkauden jälkeen, kun tämä Talvivaaran mustaliuske oli paljaana, sekä jäätikön putsaama että Sotkamon jääjärven puhdistama, mustaliusken päällä olevan järven happamuus laski hyvin alas, pH-luku 3,8. Nyt kun mustaliusketa on murskattu sepeliksi, pieniksi alle 8 millin rakeiksi sinne mustaliuskekasoille ja sivukivikasoille, tätä reaktiopintaa on miljoonia ja miljoonia kertaa enemmän kuin jääkauden jälkeen sileällä kallion pinnalla. Tästä johtuu, että tämä mustaliuskeen rapautuminen, rikkihapon tuottaminen tulee olemaan valtavaa, kolossaalista lähivuosikymmeninä. Ja myös radioaktiivisten aineiden vapautuminen, raadonin vapautuminen tulee kasvamaan, koska reaktiopintaa on niin paljon enemmän kuin aikaisemmin tasaisella kalliolla. Tämä on ollut tiedossa jo 90-luvulla geologian tutkimuskeskuksen raporteissa, mutta siitä ei ole piitattu. Musta liusketta ei ole voitu ottaa vaarallisten aineiden luetteloon, koska alkuperäisessä asetuksessa ei ole tätä liitteenä, tätä musta liusketta vaaralliseksi aineeksi luokiteltu. Nyt se on, mutta koska alkuperäinen lupa on annettu ennen kuin musta liusketta luokiteltiin vaaralliseksi, sitä ei vieläkään uusimmassakaan ympäristöluvassa vuodelta 2014 ole voitu luokitella ympäristölle vaaralliseksi aineeksi.
Professori Matti Saarnisto, minkä ihme takia siihen happamaan mustakivirouheeseen sitten vielä lisätään lisää rikkihappoa, kun se on rikkiä jo ennestään ihan liian kanssa, riesaksi asti?
No kyllä se on varmasti tämä prosessin nopeuttaminen, se rikkihappo liuottaa sitä kiveä ja ruokkii bakteereita. Tämä bioliuutussana tulee siitä, että siellä kuvitellaan, että bakteerit on töissä siellä aumoissa hajottamassa sitä kiveä ja irrottamassa sieltä metalleja liuokseen. Ja se rikkihapon holvaaminen näille bioliuutusaumoille on aivan keskeinen osa tätä prosessia. Toinen osa on huolehtia siitä, että siellä ilma kiertää, siellä on riittävästi happea. Tämä on se kaunis ajatus, jota on testattu muun tyyppisissä malmeissa Etelä-Amerikassa ja Australiassa. Täällä Talvivaarassa siis tämä mustaliuske on murskattu noin 8 millin raekokoon ja niistä on koottu valtavia kivikasoja, aumoja, yli kilometrin mittaisia, 400 metriä leveitä, no 80 metriä korkeita. Ja siellä paljaan taivaan alle näille holvataan rikkihappoa 100 tonnia päivässä, periaatteessa luvan mukaan jopa 1000 tonnia päivässä, tähän mennessä yli 1 000 000 tonnia. Ja aluksi kaikki näytti lupaavalta. Kokeilu oli tehty puoli laboratorio-olosuhteessa, eli oli
kontrolloidussa olosuhteessa,
jossa tämä malmikasa oli peitetty, verhottu, eikä paljaan taivaan olla alttiina säitten vaihtelulle, niin lämpötila kuin sademäärän vaihtelulle, niin kuin todellisuudessa siellä Talvivaarassa on.
No mitä sille Talvivaaralle ja sen näille rikkipitoisille sekä bioliuotusaumoille että niille jätemaakaasoille, koska niitähän on vielä enemmän kuin niitä aumoja, niin mitä niille pitäisi tehdä?
Ensimmäiseksi pitäisi lopettaa rikkihapon kaataminen näille kivikasoille, malmiaumoille paljaan taivaan alla. Sitten pitäisi aloittaa näiden kasojen verhoilu jo Talvivaaran lopettamissuunnitelmassa, konsultin suunnitelmassa vuodelta 2009. Ohjeistetaan, että nämä kasat, niin malmikasat kuin sivukivikasat, tulee peittää vesi- ja ilmatiiviisti 1,5–2,5 millimetriä paksulla muovikalvolla, joka puolestaan sitten verhoillaan 70 senttiä paksulla maakerroksella. Tähän verhoiluun liittyy vesijärjestely. Pitää huolehtia siitä, että kaivosalueella satavat vedet kanavoidaan pois kaivosalueelta, että ne eivät joudu tekemisiin mustaliuskeen kanssa. Urakka on vuosikausia kestävä, koska pinta-alaa on vähintään 1000 hehtaaria. Siis niin kuin Helsingin niemi Katajanokalta olympiastadionille verhottaisi vesi- ja ilmatiiviisti. Voi toki epäillä, tuleeko tämä edes onnistumaan, mutta tämä olisi pitänyt olla tiedossa silloin, kun Talvivaaran kaivokselle annettiin aloittamislupa. Vesien puhdistusta pitää koko ajan tehostaa, sinne pitää hankkia lisää vesien puhdistuskapasiteettia. Vesien puhdistus jatkuu vuosikymmeniä, kenties 100 vuotta, ja valtion kustannuksella.
Mitä sille rikkipitoiselle happamalle jätevedelle voi tehdä, kun sitä on niin jumalattoman paljon?
Tässä vaiheessa tänä keväänä kaikki ylimääräinen vesi pitää päästää sinne kaivosmonttuun, eikä jäädä odottamaan ihmettä taivaalta, jos kaivoksen toiminta jatkuu hinnalla millä hyvänsä, ympäristöstä piittaamatta. Tänne joudutaan lisäämään rikkihappoa sadoin tuhansin tonnein näille kiviaumoille. Ja samanaikaisesti näiden sivukivi- ja paljaiden mustaliuskepintojen rapautuminen jatkuu. Laskin, että kun nämä mustaliuskekasat rapautuvat, sieltä syntyy, laskin, että 400-500 miljoonaa tonnia rikkihappoa. Ja sitä ei pitele mikään.
Päästäänkö me samaan pisteeseen kuin Etelä-Ruotsin järvet oli silloin pahimpien happosateiden aikaa, että siellä ei elä mikään muu kuin sammaleet, professori Matti Saarnisto.
Tällainen uhkakuva on nähtävissä. Ja sitten tässä happamassa vedessä on myös näitä tästä mustaliuskasta peräisin olevia raskasmetalleita, jotka ovat suurissa määrissä ympäristömyrkkyjä. Sinkki, nikkeli, kadmium, kupari. Uraani. Se on lientä, jota en suin surminkaan haluaisi järviin. Se tulee merkitsemään sitä, että Nuasjärvi ja paljon laajemmatkin alueet ovat sitten käyttökelvottomia. Ei sunkaan tämä voi olla mahdollista nykyaikana, että miljööt tuhataan kaivosvesillä.
Miten on ylipäätään mahdollista, että sitten sellaista asiaa pohdiskellaan, että jos pistettäisiin putkella se hapan jätevesi muutaman kilometrin eteenpäin seuraavaan järveen, että mitäs järkeä siinä on, että siirretään ongelma vaan vähän matkan päähän?
Mitä järkeähän siinä ei ole nykyisessä talvivaaraympäristöluvassa, vaan on näitä päästörajoja kiristetty niin, että sieltä ei kyetä laskemaan edes sen prosessin tuottamia vesiä puhdistettuina ulos. Eikä sitten ole lainkaan otettu huomioon, että tällä kaivosalueella sataa että siellä sataa vettä, joskus enemmän, joskus vähemmän, vaaroilla yleensä enemmän kuin alavilla mailla. Ja vettä tulee kaivosalueelle, jossa se joutuu tekemisiin mustaliuskojen kanssa, ja siitä tulee jätevettä. Näin on päädytty ajatukseen, että rakennetaan 20 kilometriä pitkä putki sinne Nuasjärveen, joka on vähän suurempi kuin nämä ihan lähijärvet, jotka ovat jo suolautuneita. Että Nuasjärvessä sitten tapahtuisi sekoittumista, joka ei vaikuttaisi veden laatuun haitallisesti, paitsi kenties kalalaatuun, koska on ehdotettu, että ei sitten kerrottaisi, että kuhat on pyydetty Nuasjärvestä, vaan että ne on pyydetty jostakin Oulujoen vesistöstä. Se siirtää ja laajentaa tätä saastumisaluetta, jos tämä putki rakennetaan. Itse asiassa Nuasjärvi on tyypillinen suomalainen, suhko matala, suhko karu, hapan järvi, jossa on syvänteitä, 30 metriä syviä syvänteitä, joihin tämä raskas jätevesi, suolainen vesi painuu. Sinne tulee hapettomia kuolleita alueita, kun taaskaan ei ole otettu huomioon, kun on laskettu tulevia sulfaattipäästöjä, ollenkaan tätä luontaista mustaliuskojen rapautumista. Se on taas unohdettu, ja kun väitetään, että tämä putki tuo vain niin ja niin sulfaattipitoista vettä sinne järveen, niin kuka takaa, etteikö sitä moneen kertaan ylitetty, niin kuin on ylitetty takavuosinakin. Se on katastrofi. Jopa putken suunnitellut konsulttitoimisto myönsi viime viikolla Sotkamon tiedotustilaisuudessa, että putken päästä tulee jätevettä.
Miten se on mahdollista, että Suomessa on viranomaisia, jotka antaa ympäristölupia, jotka ei tiedä, että täällä sadanta ylittää haihdunnan, ja on jäänyt ymmärtämättä, että talvella tulee vesi lumena ja kesällä vetenä? Ja
en minä sitä ymmärrä, kun olen elänyt 60-luvun saastuneiden Päijänteen vesien äärellä, jonka paperi- ja selluteollisuus oli sotkenut, ja nähnyt sitten, että tiukka vesilaki sai aikaan järvien puhdistumisen niin, että myös Päijänteen eteläosasta pumpataan puhdasta vettä Helsinkiin, niin puhdasta, että vettä voi juoda. Miksi nyt käännettäisiin viisaria taaksepäin? Että miten on mahdollista todellakin, että vakavasti keskustellaan tämmöisestä Kainuun vesien saastuttamisesta?
Luvan kanssa.
Luvan kanssa. En minä muuta keksi kuin, että siihen suhtauduttiin liian huolettomasti tähän luvitusprosessiin. Ympäristövaikutusarvion teki konsultti, joka piti sitä täysin mahdollisena, että vesitilanne hallitaan. Itse asiassa vesitilannetta ei kovin vakavasti otettu alun perinkään. Ja nimenomaan sitä ei otettu lainkaan huomioon, että siellä sataa joskus vähän enemmän. Keskimääräinen sademäärä ylittyy keskimäärin joka toinen vuosi.
Saasteita siellä ja myrkkyjä täällä ja lisää pukkaa monesta tuutista sekä maahan, ilmaan että vesiin. Likaisia juttuja tulee vastaan lähimenneisyydestä, kun silloin ei ymmärretty öljyjen, kreosootin ynnä muiden haitallisuuden päälle. Nyt ongelmia tulee vastaan, kun esimerkiksi vanhoja huoltoasemien, ratapihojen tai kyllästämöiden maita himoitaan uuteen käyttöön esimerkiksi tonteiksi. Monet maaperää pilaavista aineista pilaavat myös pohjavesiä ja haihtuessaan hengitysilmaa. Saastuneiden maamassojen vaihto ja sen öljyisen tai muuten myrkyllisen maan kuskaaminen kaatopaikalle ei ole kovin järkevää nykymaailmassa, joten tilalle kehitetään biologisia menetelmiä. Tässä MYM-tutkimusryhmä on urakoinut oikein urakalla. Monenlaisia konsteja, millä saadaan puut ja mikrobit hoitamaan hommaa. Dosentti Kim Yrjälä, johdat Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksella tätä molekyyliympäristömikrobiologian tutkimusryhmää eli MYM-ryhmää. Te olette keskittyneet erilaisissa ekosysteemissä eläviin toiminnallisesti tärkeihin mikrobeihin, niin minkälaisia avuja sillä mikrobilla pitää olla, että se pääsee tähän toiminnallisesti tärkeiden ykkösluokkaan?
Jos puhutaan vaikka saastuneista maista, niin silloin erityisesti esimerkiksi bakteerit, jotka hakee näitä orgaanisia yhdisteitä, joita heti kun ne löytää, niin lähtee niitä hajottamaan, niin ne on niin kuin tärkeitä, ne rupeaa käyttämään sitä ja ne lähtee kasvamaan ja lisääntymään.
Kun mikrobeja on ihan valtavat määrät ja niitä on myöskin maassa valtavat määrät, niin miten te sieltä sitten kaivatte eroon ja saatte selville, että kuka niistä nyt sitten oikeasti on tehokas hajottamaan jotain ympäristölle haitallisia, esimerkiksi öljyä tai
jotain pah-aineita, mitä nyt saastuneessa maasta löytyy, dosentti Kim Yrjälä.
Menetelmä on se, että edistetään sieltä maasta DNAta, ja sitä DNAta, eli perintöaineista, niin sitä voidaan monistaa, siis näiden bakteerien perintöaineista, ja sitten me voimme sen jälkeen myöskin sitten sekvensoida, eli määritellä se geenien emäsjärjestyksen, ja sen kautta me voidaan sitten katsoa näistä sekvenssitietopankeista sitten, että mistä mikrobista tämä DNA on peräisin.
No saatteko te selville senkin siitä sekvenssivarastosta, että mitä se osaa tehdä?
Nyt kun nämä sekvenssimenetelmät on parantunut, niin me olemme niin kuin menossa siihen suuntaan, että vaikka se monimuotoisuus on valtava, niin ruvetaan enemmän tietämään, että mitkä niistä on ne, jotka todella sitten esimerkiksi näitä aromaattisia hiilivetyjä hajottaa.
Kun teillä on se niin kuin tavallaan tietopankki sekvensoidusta DNAsta, niin näkyykö se jotenkin niistä DNA-palasista, että miten se mikrobi toimii?
No, tässä tapauksessa niin toisaalta tutkitaan sitä bakteerien monimuotoisuutta, mutta samaan aikaan me voidaan tutkia myöskin niiden entsyymiä koodaavien geenien monimuotoisuutta. Ja sitten me tiedetään, että mitkä on tämmöiset niin kuin avainentsyymit, joita täytyy olla siellä, että esimerkiksi just nämä polyaromaattiset hiilivedyt, eli tämä aromaattinen rengas, joka ei niin kuin niin helposti hajoa, niin miten se hajoaa, niin niitä entsyymejä tai entsyymiä koodaavia geeniä, niin me voidaan sieltä löytää ja niitä me niin kuin tutkitaan.
Kuinka harvinaista se on, että mikrobeilla on ominaisuuksia, että ne pystyy hajottamaan jotain ihmisten kehittämiä synteettisiä aineita, niin kuin esimerkiksi polyaromaattisista hiilivedyistä iso osa on ihmisen tekemiä?
No se oikeastaan, miksi ne osaa sen tehdä, on se, että itse asiassa kasvit erittää tämmöisiä sekundaarisia metaboliitteja, ja monet niistä niin sisältää tämmöisiä aromaattisia renkaita. Eli kyllähän ne mikrobit on jo ennen kuin me keksittiin heittää niitä saasteita tuonne luontoon, niin samantyyppisiä yhdisteitä on kyllä ollut. Eli sillä tavalla, niin kun ne on samantyyppisiä, niin ne samantyyppiset entsyymit toimii myös syntetisoituihin yhdisteisiin.
No kuinka tehokkaita tämmöiset mikrobit sitten on ja kuinka käteviä ne on käyttää? Onko se hirveän hankala homma saada niitä niin kuin lisääntymään niin paljon, että on jotain, mitä kylvetään sinne saastuneeseen maahan?
No, tämähän on just tämä meidän niin kuin fytoremediaation ajatus on siinä, että kun me käytetään puita tämmöisten saastuneiden maiden kunnostamiseen ja niiden yhteydessä eläviin bakteereja ja mikrobeja, niin se ajatus on siinä, että se puu sitten juuristaan erittää tämmöisiä orgaanisia happoja, jotka sitten on niin kuin hyvää ravinnetta näille mikrobeille. Eli näiden juurien ympärille syntyy enemmän mikrobeja ja siellä se, niin kuin se mikrobitoiminta vilkastuu näiden puiden seurauksesta.
Onko se sitten samat mikrobit, mitkä syö niitä puiden erittämiä, juuristaan erittämiä aineita, kuin sitten samat toisaalta, jos tarjolla on, niin ne syö vaikka vanhan huoltoasemaan öljyllä saastunutta maata?
Kyllä se niin kuin osittain jo on ne samat, mutta sitten siinä on, niin kuin, ne on niin kuin yhteistyössä sitten siellä niin kuin ne sitä tekee, mutta myöskin niin puun näitä yhdisteitä, mitä puut erittää, niin ne voi toimia tämmöisenä niin kuin aktivoin katalysaattia tai indusoi niitä entsyymejä tai niitä. Me puhutaan hajotusteista, eli mikrobeista täytyy olla tämmöisiä monta entsyymiä, mutta ne pitää niin kuin aktivoida. Ja just nämä juurten erittämät aineet, ne voi myöskin toimia tämmöisenä aktivoinnia sitten. Että tämmöinen hajotustie tulee aktiivisesti ja rupeaa hajottamaan jotain yhdistettä.
No täällä Suomessahan me asutaan pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, niin kelpaako havupuut?
No ne ei ole sillä tavalla, siis jos puhutaan jostain kuusesta tai männystä, niin ne ei ole tässä niin kuin sillä tavalla niin hyviä. Ja sitten ne on enemmän kyllä herkkiä sitten tämmöisillä, niin kun puhutaan nyt vaikka öljyistä ja tämmöisistä, niin ei, tai raskasmetalleista, niin kuin esimerkiksi tämmöiset kuin haavat ja pajut.
No, mikä sitä haavasta ja pajusta sitten tekee saastunutta maata kestävää, tai että se pystyy kasvamaan ylipäätään siinä? Mitä siinä on sellaisia ominaisuuksia, ettei henki lähde, kun öljyä kaadetaan juurelle?
Siinä niin kuin yksi apu on siinä, että näissä kasveissa on myöskin, kasvien sisällä on myöskin tämmöisiä mikrobeja, siis bakteereita ja sieniä, jotka voi edesauttaa sen kasvin kasvua, koska sehän on niin kuin hyvin tämmöinen stressaava ympäristö kasvaa öljyllä saastuneessa maassa. Ja nämä mikrobit, niin ne voi niin kuin vähän niin kuin lievittää sitä stressiä.
Alkoiko tämä homma siinä vaiheessa, kun te 2003 Evtekin kanssa harrastatte kasvihuoneviljelyä, niin mitä sieltä sitten irtosi tämmöisestä yhteistyötouhusta?
No silloin me tutkittiin näitä haavan juurten mikrobeja, että siellä on näitä hajottajia ja sitten että siellä on niin kuin suurempi tämmöinen monimuotoisuus siellä juurten ympärillä kuin sitten siellä vieressä maaperässä. Ja sitten samaan aikaan me opettiin just näitä menetelmiä, miten me voidaan löytää, osoittaa ne mikrobit ja myöskin osoittaa ne entsyymit, jotka siellä toimii.
Miten te sitten päädytte haapaan? Onhan Suomessa muitakin lehtipuita, jos havupuut putoavat sillä pois pelistä, että ne ei kestä niitä myrkkyjä itsekään.
No se tärkeä pointti on siinä, että haapa on nopeimmin kasvava puulaji Pohjoismaissa. Ja sehän on todella tärkeää. Sitten se toinen juttu on se, että haapahan voi lisääntyä myöskin niin juurtensa kautta. Ne tekee juurivesoja, eli just nämä juuret on tärkeitä, niin ne lähtee sitä semmoista maanalaista juurikkoa sitten niin kuin tekemään, joka sitten tarkoittaa, että siellä on entistä enemmän sitten tämmöistä juuripinta-alaa, jossa just nämä mikrobit sitten viihtyy.
No siitä, kun te sitten saatte niitä haapaklooneja, kun nehän tietysti samaa kloonia, geneettisesti samaa tavaraa, toinen toistensa sisaruksia, ne uudet haavat, mitä sieltä juurakosta pukkaa, dosentti Kim Yrjälä.
Niin, mehän ollaan tehty Metsän tutkimuslaitoksen kanssa yhdessä näitä kokeita, ja Metlalla on paljon näitä erilaisia klooneja, joita jo kasvaa tuolla Suomen metsissä, mutta sitten kun 2009 aloitettiin tämmöinen mielenkiintoinen koe siellä Haapasten syrjän tutkimusasemalla, niin silloin yritettiin sieltä sitten löytää semmoisia klooneja, jotka kestäisi tätä öljystressiä.
Löytykö?
Siellä on selvästi klooneja, jotka paremmin sitten pystyy jaksaa kasvaa siinä saastuneessa maassa. Ja tämä on sitten, mitä sitten tässä nyt jatketaan sitten. Tämä seuraava kiinnostava asia on sitten myöskin tietää, että mitkä on ne mikrobit, jotka on siellä kasvin sisällä just näissä klooneissa, jotka niin kuin paremmin kestää sitä stressiä.
No onko teillä sitten niitä juurenpätkiä laboratoriossa ja sieltä kaivellaan mikrobeja näistä tehokkaista kloonipuista tarkempaan syyniin?
Joo, eli sitten voidaan nimenomaan yrittää myöskin eristää niitä mikrobeja, ja niitä haetaan sekä juurista että kasvin varresta, että voidaan myöskin hakea niitä kasvin lehdistä. Ja se on sillä tavalla haasteellista, koska nämä kaikki mikrobit ei todella niin kuin helposti kasva sitten tuolla laboratoriossa.
No millä niitä sitten saadaan tarpeeksi siinä vaiheessa, jos niitä pitää johonkin saada levitettyä, että se saastunut maa puhdistettaisiin niillä mikrobeilla?
Yksi tämmöinen niin kuin visiohan on se, että kun meillä on ne parhaiten stressiä kestävät kloonit, haapakloonit, ja sitten tunnetaan myöskin sitten niiden endofyyttiset bakteerit, eli just nämä, jotka elää siellä kasvin solukkojen sisällä, niin sitten kun ne istutetaan, niin sitten voisi olla tämmöinen mahdollisuus, että samaan aikaan niin siellä tapahtuisi mikrobiympäys, mitä sanotaan mikrobiologisesti, että lisätään siinä sitten samaan aikaan niitä mikrobeja, jotka lähtee kasvamaan siellä kasvin sisällä. Se jujuhan on siinä sitten, että ne pysyy sitten siellä kasvissa, koska ne on nimenomaan erikoistunut.
Ne on kotonaan siellä,
mutta jos sä maaperään heität mikrobeja, niin siellä on niin kova kilpailu, että siinä ne ei, tämmöiset ympit ei yleensä pitkään jää siihen maahan.
Onko näitä paljon löytynyt tällaisia tehokkaita haitallisten aineiden hajottajabakteereita?
Niitä on paljon, mutta se, että mitkä esimerkiksi on sitten tämmöisiä endofyyttejä, että ne pystyy myöskin mennä sinne kasvin sisään ja asustaa siellä.
onko sellaista riskiä, että nämä mikrobit muuttaisi jossain tapauksessa niitä vaikka nyt aineita entistä pahemmiksi?
No ei juuri tunnita semmoisia, jotka just näitä polyaromaattisia yhdisteitä niin kuin muuttaisi haitallisemmiksi, mutta näistä triklorietyleenestä tiedetään, että siellä voi syntyä hajotustuotteita, jotka on ihan yhtä hankalia tai myrkyllisiä kuin se emäyhdiste.
Kun tämmöisiä entisiä sahanpohjia ja kyllästämöjä ja lakkautettuja pesuloita ja huoltoasemia on Suomessa vaikka kuinka paljon ja kaatopaikat siihen päälle, kaikki lakkautetut kaatopaikat, niin kuinka järkevää ajatus se olisi, että istutetaan ne kaikki kasvamaan haapaa ja sinne sitten ympit mukaan, dosentti Kim Yrjälä?
No ainakin niin kuin näiden vanhojen kaatopaikkojen yhteyteen, niin tämä olisi ihan tämmöinen mahdollisuus siinä, että siis näistä kaatopaikoistahan koko ajan sitten valuu myös ravinteita ja erilaisia yhdisteitä, niin silloin näiden suotovesien käsittelyyn voidaan myöskin käyttää nimenomaan näitä puita. Eli olisi tämmöisiä niin kuin suodatusalueita, jossa on haapoja tai voi olla joku muukin puu, mutta nimenomaan, jotka sitten suodattaisi sitä vettä, eikä niin, että se vesi johdetaan paikalliseen vedenpuhdistamoon.
Olisiko tässä sitten hyvä konsti säästää myöskin verorahoja, ettei yhteiskunta omia kaatopaikkojaan liruttele jäteveden putsareille ja sitten maksetaan siitä jätevesimaksua, kun yhtä hyvin voisi hoitaa sen tällä luonnollisella jätteiden hajotuksella, lykätään sinne vanhalle kaatopaikalle haapoja ymppien kanssa.
Joo, eli siis suotovesiä, kun saadaan sinne hyvät puukasvustot, niin ne toimii sitten koko ajan siinä, että siinä ei tarvitse niin kuin vuosittain mitään sitten.
Vuosimaksuja maksaa.
Ei, vaan alussa, että saa tämän kokeen alkuun, niin silloin nämä 3 ensimmäistä vuotta pitää aktiivisesti sitten olla siellä, mutta sitten kun ne lähtee kasvamaan, niin sittenhän ne niin kuin hoitaa itse sen työnsä, mitä on heidän käsketty tehdä.
Dosentti mikrobiekologi Kim Yrjälä, mitä olet mieltä, kun olet tämän molekyyliympäristömikrobiologian työryhmän, eli MYMin kanssa näiden asioiden äärellä häärännyt, niin miltä näyttää tulevaisuus? Pelastetaanko tässä nyt maailma?
Pitää koko ajan olla aktiivinen, ja tässä on kyse siitä, että käytetään niin kuin luonnon omia näitä, puhutaan tämmöisistä kuin ekosysteemipalveluista, ne harvat tietää sinänsä, että myöskin bakteerit antaa meille tämmöisiä ekosysteemipalveluja siinä, että ne hajottaa näitä haitallisia yhdisteitä. Ja tässä on aika paljon tekemistä, kun yksinomaan Suomessa niin on yli 24 000 tämmöistä saastunutta aluetta tai jota pelätään olevan saastunutta. Ja tämähän on niin kuin aika järkyttävää, että meidän pitää niin kuin moneen sukupolvelle nyt sitten jättää näitä maita, joita ollaan saastutettu tässä niin kuin viime vuosisadan aikana. Niin.
Edellä mainittu Evtek on tai oli Espoo-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu ja se on nykyään osa Metropolia ammattikorkeakoulua. Ja näitä vanhojen huoltoasemien, sahojen ja kyllästämöiden saastuneiden maiden puhdistusta mikrobien ja haapojen avulla tutkitaan mikrobiekologi Kim Yrjälän vetämässä MYM-ryhmässä Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksella. Ja sitten lopuksi silmät luodaan ylös taivaaseen. Tähtitaivasta ei ole juuri nähty viime aikoina, kun sää on ollut kovin pilvinen ja sateinen, mutta jos, kuten toivomme, tilanne paranee, niin professori Markku Poutanen tarjoilee tässä seuraavaksi sen, mitä tähtitaivalla pitäisi tai voisi bongata maaliskuussa, eli tähtikuvioita, planeettoja ja tähtijoukkojakin. Ja revontuletkin saattavat leiskahtaa, jos hyvin käy. Markku Poutasta haastattelee Sisko Loikkanen.
Professori Markku Poutanen, muistatko tämmöistä kautta ennen ollen, että näin vähän näkyy tähtitaivasta öisin, että aina sataa vettä ja on pilvistä tai muuten vaan semmoinen hämärä keli, että ei mitään näy tähtitaivasta?
Kyllä tämä meikäläisenkin miesmuisti taitaa olla aika lyhyt. En ihan heti muista, että olisi tällaista näin pilvistä jaksoa ollut. Erityisesti tuonne helmikuun alkupuolelle saakkaan oli täysin toivotonta ja eipä tässä menneen helmikuun aikanakaan kovin monta kunnolla selkeää iltaa tai yötä ollut, mutta eipähän totta oikeastaan tarvitse, kun katsoo lämpömittariin, niin huomaa, että yhtä lailla ei ole ollut pakkasiakaan. Ja tämä tietysti tarkoittaa silloin sitä, että jos talvella ei ole pakkasta, niin täytyy olla pilvistä ja eipä tähdetkään silloin näy.
Jos mennään tähän varsinaiseen tähtitaivaaseen sitten, nyt on maaliskuu siis ja ollaan menossa koko ajan kohti kevättä ja alkaa kohta olla näkyvissä jo se kevät-talven tähtitaivas, mutta Orion, joka on siis nyt se talven, keskitalven hieno tähtikuvio, niin sehän nyt näkyy vielä tämä Orionin tähtikuvio.
Kyllä se vielä näkyy tuossa, kun ilta pimeenee, niin vallan mainiosti tuolla etelässä, tai oikeastaan se alkaa jo sinne lounaiseen taivaanrantaan pikkuhiljaa painua sitten, kun ilta etenee. Se oikeastaan, mikä tässä kevät-talven tähtitaivassa on se ehkä silmiinpistävin asia, on se, kuinka nopeasti se näyttää muuttuvan. Ja erityisesti nyt, kun tässä näitä pitkiä pilvisyysjaksoja on, ja vain silloin tällöin tähtitaivasta illalla näkyy, niin sitä aina ihmettelee itsekin, että kylläpä silloin taas kovasti tämä tilanne muuttunut. Ja tämä on oikeastaan ihan tämän päinvastainen tilanne kuin mitä syksyllä on. Meillä on semmoinen illuusio syksyllä, että tähtitaivas, aina kun ilta pimeenee, niin se on suhteellisen muuttumaton. Tähdet on samassa suunnassa siinä, kun ilta pimeenee, mutta se johtuu ihan siitä, että ilta pimeenee syksyllä aina suunnilleen muutaman minuutin aikaisemmin kuin edellisenä iltana, ja kun tuo tähtitaivas on aina samassa asennossa 4 minuuttia aikaisemmin kuin mitä se oli edellisenä päivänä, niin nyt kevät-talvella tietysti ollaan toisessa tilanteessa, eli joka ilta pimeä tulee vähän myöhemmin, ja taas vastaavasti, kun tuo tähtitaivas on taas sitten aina sen vähän aikaisemmin samassa asennossa, niin se tulee ikään kuin tuplana sitten tämä ilmiö siinä, että miltä tähtitaivas näyttää, kun tulee hämärä tai tulee pimeä. Ja sen takia tämä kevät-talven taivas tuntuu muuttuvan niin tavattoman nopeasti. Ja sitä tietysti vielä tosiaan tehostaa se, että jos siinä on 2 viikkoa pilvijaksoa välissä, niin kyllä se on jo aika tavalla muuttunut sitten siinä vaiheessa. Ja tuntuu, että sieltähän tulee kovasti uusia tähdistöjä näkyviin tuonne etelätaivaalle. Ja ne vanhat talven tähtikuviot alkaa sitten aika nopeasti kadota tuonne länteen tai lounaisen taivaanrantaan.
Mitäs kiinnostavia kohteita siellä nyt alkaa sitten tulla esiin eteläiselle taivaalle?
Kun tuo Orion tuosta lähtee, niin oikeastaan tilalle tulee toinen semmoinen hieno ja helposti tunnistettava kuvio, on leijona. Ja tuo leijonan tähdistö, ei se sinänsä sillä, ei niitä kirkkaita tähtiä ole, mutta se on muuten tuommoinen aika hauskan näköinen kiemura tuossa eteläisellä taivaalla. Ja se on aika helposti siinä tunnistettavissa. Ja oikeastaan tänä vuonna sitten vielä, en tiedä, helpottaako se tunnistusta vai haittaako se sitä, niin kirkas Jupiter-planeetta on siinä ihan leijonan tähdistön lähellä. Ja kun sitä Jupiteria katsoo, tietysti sen silloin löytää hyvin sen suunnan, koska Jupiter on sitten siellä yötaivaalla se kirkkain kohde, selkeästi kirkkaampi kuin yksikään noista varsinaista tähdistä. Ja sen takia sitten on helppo tämän Jupiterin avulla suunnistaa, missä päin se leijona on siellä. Ja tuossa myöhäisillan taivaalla sitten se on jo korkealla etelän suunnalla, että sieltä se sitten löytyy, ja aikaisemmin illalla, kun pimeä alkaa tulla, niin se on tuolla jossain jo aika korkealla kaakossa tai vähän idän suunnalla, ja sieltä se löytyy sitten, ja tähtikartan avulla helppo tunnistaa.
Otetaan nyt yksi kiintotähti taivaan kohde tähän vielä tarkkailuun, siis Kravun avonainen tähtijoukko, joka siis näkyy tässä Jupiterin lähellä ilmeisesti.
No se on siinä, jos katsoo Jupiterista, leijonan toisella puolella tai Krapuun toisella puolella. Ja tämän Kravun tähdistö, se on taas sitten oikeastaan mahdottoman hankala tunnistaa siinä mielessä, että siellä ei ole yhtään kirkasta tähtiä. Kaikki on semmoista himmeää tuhrua, että se vaatii aika hyvän paikan, että se ylipäänsä näkee yhtään mitään siltä alueelta. Mutta siellä Kravun tähdistön suunnalla sitten on ehkä minun mielestä yksi näitä kaikkein hienoimpia tähtijoukkoja, Presepe. Kyllä sen näkee paljain silmin, kun sen osaa sitten sieltä oikein katsoa, mutta kiikarilla tai pienellä kaukoputkalla kannattaa katsoa. Siellä on pienellä alueella aikamoinen joukko tähtiä, ja ne on tämmöinen avoin tähtijoukko, missä ne tähdet on aikanaan syntyneet suunnilleen samaan aikaan, se on pikkuhiljaa tässä vuosimiljoonien saatossa sitten hajonnut niin, että se ei enää, ne tähdet eivät sillä tavalla enää ole siinä samassa pienessä läjässä, mutta näkyy aika komeasti. Näitä tämmöisiä avoimia tähtijoukkoja on tuolla taivaalla aika paljon, mutta tämä Presepe on ehkä yksi niistä kaikkein hienoimmista, ja kun sitä Jupiterista katsoo vasemmalla, niin näkee leijonan, ja sitten kun yrittää sieltä Jupiterista oikealle katsoa jonkun matkan, niin kyllä se Presepe pitäisi sieltä löytyä sitten semmoisena paljaan silmin pienenä tuhruna, ja kiikarilla sitä alkaa jo nähdä niitä tähtiä, ja sitten jos on pieni kaukoputki, niin näkee vielä paljon hienommin sitä tähtijoukkoa sitten.
No kuinka paljon tuommoisessa tähtijoukossa on noita tähtiä?
10 satoihin. Niitä on hyvin eri määrä, ja tietysti kaikkialta ehkä ihan välttämättä sitten osata yhdistää, että ne kuuluu siihen ja siihen tähtijoukkoon, mutta paljain silmin niitä nyt oikeastaan tuosta Presepestä ei juurikaan erota erillisinä tähtinä. Kiikarilla näitä näkee sitten ehkä tuommoinen 10-20, ei mitenkään valtavaa määrää vielä, mutta sitten kaukoputkella näkee jo huomattavasti enemmän. Ja sitten toinen ehkä kuuluisampi ja helpommin nähtävä on, nyt alkaa sitten painua tuonne länteen, ehtii vielä, jos tuossa alkuillasta katsoo, niin Härän tähdistössä seulaset. Ja hyvissä olosuhteissa niin seulasista näkee ehkä tuommoisen 6-7 himmeä tähteä siinä, ja sitten kiikarilla näkee jo paljon enemmän, että se on ehkä tämmöinen toinen hyvä ja helppo kohde tuolla taivaalla, oikeastaan paljon helpompi kuin tämä Presepe, mutta se nyt alkaa mennä tässä kevät-talvella tuonne lännen suuntaan niin matalalle, että kohta sitä ei enää näe, mutta no, vielä sen ehtii tässä maaliskuun alkupuolella ja maaliskuun puolivälissäkin katsoa.
No entä sitten planeettataivas? Minkälainen on tuo planeettakunta tähtitaivaalla nähtävissä nyt maaliskuussa?
Jupiterhan siellä on se kaikkein hienoin ja komein, eli Jupiter näkyy nyt käytännössä koko yön. Ja se on siellä myöhään yöllä sitten korkealla etelän suunnalla, nousee tuolta idästä. Eli kun pimeä tulee, niin siellähän se idän suunnalla komeasti jo loistaa, ja sitten yön edetessä menee yhä korkeammalle tuonne etelän suuntaan. Sitten toinen kirkas, oikeastaan yhtä kirkas tai vähän kirkkaampikin, niin on Venus. Venus näkyy nyt iltatähtenä tuolla auringonlaskun suunnalla. Kun alkaa hämärä tulla, niin kyllä se sieltä taivaalta löytyy, että sen näkemisessä ja löytämisessä ei todellakaan ole mitään ongelmaa heti, kun sinne lännen suuntaan näkyvyys on riittävän hyvä ja ei ole puita tai taloja edessä. Ja sitten se kolmas planeetta kirkkaammasta päästä niin on Saturnus. Ja Saturnus taas näkyy sitten aamuyöllä, mutta se on oikeastaan aika heikosti näkyvissä Suomessa ihan sekä nyt että lähivuodet. Se jää niin alas tuolla etelätaivaalla Suomesta nähtynä, että se oikeastaan sitä ei näe kuin ihan siellä aamuyön tunteena. Tässä kevättä kohti mentäessä pikkasen paremmin näkyy sitten jo aikaisemmin yöllä, mutta ei se sen korkeammalle nouse sillä taivaalla. Että Saturnus on vähän huonosti näkyvissä, näkyy toki Jupiter on se hienoin, Venus näkyy nyt tässä ja sitten Mars vielä pikkasen pilkahtaa tuolla iltataivaalla, mutta se on sen verran himmeä, että sitä ei kauhean helposti sieltä löydy, mutta nämä kolme kirkkaampaa kyllä löytyy aika helposti.
Kuinka pitkään tuo Venus näkyy sitten iltataivaalla?
Kyllä se tuonne kevääseen saakka näkyy, ettei tässä vielä ihan tarvitse heti tänä iltana juosta katsomaan, mutta toki Venus on sen verran kuitenkin vilkas liikkeinen, että sitten se tuon kesää kohti mentäessä niin alkaa sitten taas lähestyä auringon suuntaan ja sieltä sitten kiepsahtaa niin, että sitten taas syksyllä se rupeaa näkymään tuolla auringon toisella puolella aamutähtenä, että ei sitäkään tietysti tässä kovin monta kuukautta nyt kannata odotella, tai se katoaa sitä iltataivaalta.
Mitäs nyt tarkoitetaan iltataivaalla? Alkaako se sitten kello 6-7 jo näkyä ja häviää sitten puolen yöhön mennessä?
Kyllä se häviää jo paljon aikaisemmin. Se, tietysti sehän näkyy heti, kun hämärä on riittävän hämärä, että se löytää sieltä taivaalta. Ja kyllä jos sen itse asiassa ihan tarkkaan tietää, missä kohdassa se on, niin Venus on niin kirkas, että se näkyy jopa päivätaivaalla. Mutta ongelma on se, että se päivätaivas on niin kirkas, että sitä ei näe sieltä, jos ei osaa juuri täsmälleen oikeaan kohtaan katsoa. Ja silloin sen huomaa ehkä parhaiten silloin, kun Venus on aamutähtenä. Sitä rupeaa seuraamaan silloin aamuhämärissä, kun se näkee hyvin ja seuraa sitä, kun kirkastuu taustataivas siellä. Ja joskus sen näkee sitten, kun aurinko on jo noussut ja tietää ihan tarkkaan, missä se Venus on, niin kyllä se sieltä taivaalta näkyy. Eli se näkyy ihan jopa päiväsaikaan, mutta sen löytäminen on käytännössä mahdotonta, jos ei tiedä ihan tarkkaan, missä kohtaa se on.
Mitenkäs nyt tämä Lovejoy-kometta, niin onko sekin edelleen näkyvissä vai joko se häipyy meille tuonne tuntemattoman avaruuteen?
Kyllä se siellä on ja itse asiassa näkyy erittäin hyvin. Näkyy koko yön, että se ei sieltä laske edes taivaanrannan alapuolelle. Ongelma on vaan se, että se on tällä hetkellä jo niin himmeä, että ei sitä sieltä oikeastaan ilman kaukoputkea tai valokuvaamista löydä. Että se on semmoinen pieni tuhru, se jäi aika hämäräksi ja himmeäksi tuhruksi kaiken kaikkiaan, että tuossa parina kertana yritin, kun oli pikkasen pilvessä rakoa, niin kyllä se sieltä noin kohtuudella sen löytää, kun tietää, missä se on, mutta eipä sitä voi sanoa, että se kovin helppo löydettävä olisi ollut. Ja kyllähän tuolla esimerkiksi Ursan taivaanvahdissa aika hienoja kuvia ihmiset on sitä saaneet, että niinä muutamina kertoina, kun taivassa sitten selkeä ollut, niin aina joku käy kuvaamassa ja pyrstöähän sillä oli semmoinen himmeä, aika pitkäkin pyrstö, mutta tosiaan tällä hetkellä se on nyt etääntymässä sekä auringosta että maasta, että ei sitä enää kovin helposti sieltä taivaalta löydä, mutta se on tuolla Kassiopeian tähtikuvion suunnalla ja se tarkoittaa sitä, että se on niin korkealla tuolla taivaalla, että ei se laske sitten sieltä koko yössä, että se on mihin aikaan yöstä periaatteessa tahansa löydettävissä, jos vaan tietää ihan tarkkaan, mistä suunnasta sitä etsiä.
Mistäs nyt haetaan se tieto parhaimmin, että missä kohdassa se taivaalla seikkailee?
No yksi ihan kaikkein helpoin tämmöinen sanotaan karkea paikka löytyy ihan Ursan nettisivulta, Ursan tähtikartasta. Siellä on ainakin tähän saakka ollut tuo Lautsoi on merkattu sinne tähtikarttaan. Sinne merkataan yleensä sitten sinne tulee siihen reaaliaikaiseen karttaan, mistä, mihin voi sitten oman paikkansa laittaa ja kellon ajan se näyttää sitten sen tähtitaivaan semmoisena, kun se sillä hetkellä näkyy. Siellä on planeetat ja siellä on sitten, jos tämmöisiä kirkkaita komettoja tulee, niin ne löytyy sieltä. Sitten tietysti ihan tuolta netistä löytyy hyvinkin tarkkoja hakukarttoja komeetoista, löytyy muistakin kohteista, että ne vasten täytyy sieltä haulla etsiä, että missä ne on ne kartat, ja sieltä sitten löytyy ihan tarkka kuva ja tarkka tieto siitä, että mistä suunnasta niitä kannattaa lähteä etsimään.
Nythän levisi semmoinenkin tieto, että oli eräs toinenkin komeetta tässä, oli nähtävissä vähän aikaa sitten, en tiedä miten sille kävi.
Joo, kyllä niitä komeetteja on, se oli yhtä lailla sillä tavalla tulossa sieltä, mutta ei lähestulkoonkaan niin kirkkaan. Entä koko ajanhan siellä on muutama, käytännössä melkein koko ajan muutama kometta näkyvissä, mutta ne on kaikki suurin piirtein niin himmeitä, että niitä ei tuommoisella edes normaalilla harrastajavälineellä näe. Ja tämmöiset kirkkaammat, mitkä nyt näkyy kiikarilla esimerkiksi, niin ei niitä edes välttämättä joka vuosi tule, mutta nyt tässä on viime vuosina ollut näitä melkein vuosittain tämmöinen melkein paljain silmin näkyvä kometta. Sanon näin, että melkein paljain silmin, koska hyvissä olosuhteissa ne on näkyneet paljain silmin, mutta sitten jos ajatellaan tästä keskimääräistä kaupunkitilannetta, missä se taustataivas on aika vaalea koko ajan, niin kyllä ne yleensä on sitten vaatineet, että kiikari vähintään, että sen sieltä taivaalta löytää.
No sitten yksi asia, mitä kevät-talven tähtitaivallakin näkyy joskus, muistan niitä nähneeni joskus oikein runsaana, niin on revontulet. Minkälainen revontulikausi tämä maaliskuu saattaisi olla?
Maaliskuu yleensä on ainakin noin tilastollisesti yksi niitä parhaita revontuliaikoja. Jostain syystä niin nimenomaan tämän kevätpäivän tasauksen tienoilla niin revontulia näkyy keskimäärin kaikkein runsaimmin. Tänä vuonna auringon aktiivisuus on pikkuhiljaa laskemassa. Ja itse asiassa aika usein juuri tämän laskevan vaiheen aikana auringossa tapahtuu tämmöisiä voimakkaita purkauksia ja voi tulla hyvinkin kirkkaita revontulia ihan tuosta noin vaan, ilman että siellä aurinko nyt näyttäisi mitenkään kauhean aktiivisesti olevan. Niin kun tässä on itse asiassa oikeastaan monta viikkoa mennyt niin, että auringossa ei ole ollut yhtään semmoista todella isoa auringonpilkkua. Ja silti näitä revontulia on tässä viimeisten kahden aikana niin ollut aika usein itse asiassa ja jopa täällä Etelä-Suomessa muutaman kerran tullut tätä revontulihälytyksiä sähköpostiin, mutta tietysti se aina varsinkin ja erityisesti niinä iltoina, kun tämmöinen revontulihälytys on tullut, että nyt on ehkä mahdollista nähdä revontulia, niin ihan varmasti on taivas ollut todella umpipilvessä, että itse en ole kyllä onnistunut yhtään kertaa vielä tässä talven aikana revontulia näkemään.
Pohjois-Suomessahan niitä on kai nähty ja kuvattukin.
Kyllä, siellä oikeastaan aina kun tämmöinen vähänkin kirkkaampi revontulijakso on ollut, niin kyllä sinne Ursan taivaan vahtiin niitä hienoja, toinen toistaan upeampia kuvia tuntuu tulevan. Että aina jossain päin Suomea sitten sen verran selkeää ollut, että joku onnistuu niitä kuvia saamaan. Ja nimenomaan juuri tuolla jossain Keski-Suomesta ylöspäin Lappiin saakka, niin siellä sitten jos vähänkin tuuria on, niin kyllä se todella komeita revontulikuvia on saatavilla.
Tässä olivat Markku Poutasen ja Sisko Loikkasen vinkit alan harrastajille. Näin se vajaa tunti taas hurahti, eli kaunis kiitos ja hyvää alkavaa viikonvaihdetta kaikille.